Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte po, no nechcem povedať dlhšie, to by som zbytočne dramatizoval, po kratšej prestávke opäť pri relácii Opony. Tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelnejšie, iste veľmi dobre viete, čím bola táto kratučká prestávka vynútená. Pán doktor Ludvík Nábielek, prednosta to Banskobystrickej psychiatrie, ktorý tu už v tejto chvíli sedí so mnou, Borisom Koroním, v Banskobystrickom štúdiu. Dobrého zdravia vám prajem, pán doktor.
Ďakujem veľmi pekne a všetkých srdečne pozdravujem.
Boli na konferencii o športe a závislostiach a takých veciach.
O športe a drogách.
A drogách. Šport a drogy.
Tak volala tá konferencia.
Vo Vysokých Tatrách. Pravidelne sa táto akcia koná. Konala sa aj teraz. Minulý týždeň, práve v týchto časoch. A my sme teda poslucháčov informovali o tom, že na túto akciu idete a keď sa s nej vrátite, tak nám vlastne poreferujete, čo sa tam vlastne riešilo. My sme už takú tradíciu založili, už to má vlastne druhý rok, lebo minulý rok, keď ste boli na tejto akcii, tak tiež sme tak ako povedali dopredu poslucháčom, že tam idete. A potom, keď ste sa vrátili, tak ste povedali, čo bolo. No tak teraz v tradícii začatej pokračujeme. Treba ešte povedať pre poslucháčov, lebo niektorí ste mi napísali asi dvaja, traja otázku, že čo opony a čo konvergencie, lebo my sme trošku tak naznačovali v relácii, že vás asi, že príde možno kúzelník v podobe Miša Pataráka, ktorý tu vystupuje v reláciách konvergencie, ale potom mi Mišo písal, že je pracovne zaneprázdnený, plus ešte nejaké rodinné veci do toho, tak skrátka, že bol by rád, keby sa to dalo tentokrát ako obísť. Takže sme dali reprízu, tak preto vlastne tá týždňová prestávočka.
Ani, som presne nevedel, že ako ste to potom vyriešili.
Tak sme to
Miško mi hovoril, že nebudem môcť. Ešte ma jedna vec napadla, Boris, keď už teda hovoríme o takýchto organizačných veciach, však my sme zmenili termín, hej, že zo 7 na pol 7.
Áno, áno, áno.
Mám
áno.
Pocit, že to nefiguruje tam niekde v tých takých tých
programových záležitostiach?
Alebo tých archívnych, hej, že kedy, kedy
táto... Musíme možno, sa na to pozrieť. Dobre, ďakujeme za túto pripomienku.
Lebo keď náhodou však teda si niekto chce pustiť a pustiť si až od polovice, o celú polovicu príde.
Mohol, no tak potom by to ešte mohol zachraňovať archívom, ale ani si nechcem predstaviť ten šok, ktorý pri tom zažije.
To musí byť hrozné.
to je obrovský šok, ktorý vlastne, samozrejme nechceme poslucháčom vystavovať.
Našim cieľom vlastne nevystavovať, presne predchádzať.
Presne tak.
Takýmto aby psychotraumám, o ktorých sme vlastne hovorili minule a možno povieme ešte aj dnes niečo.
Lebo niekto by možno zakonšpiroval, že takéto šoky im vytvárame na schvál, aby ste vy mali prácu potom, aby ku vám chodili.
Áno, ešte to bož, hej.
Aby ste na tom zarábali. To je riadna konšpirácia.
No, nie, tak nakoniec sme konšpiračné rádio, že?
No, tak keby len. Najhoršie rasisticko-ksenofóbne živly sa tu striedajú pri mikrofóne.
A kto?
No furt to počúvate, keby len to, že sme konšpirační, ale ešte sme aj kadejaké radikálni, veď sme tu mali nedávno reláciu s jedným pánom.
Ja ešte extrémistický.
Extrémistický, toto.
Hej.
Extrémistický.
No paráda.
No.
A že teda ako, no, ako všelijaké také truby rohoviny sa uverejňovali v poslednom týždni, však no, teda nie v našom rádiu.
Inak
ale
sa toho deje teraz dosť. No, my sme jedného času mali aj takú nejakú vec, že sme vždy aj tak, nie ako pravidelne, ale keď bola taká potreba, že sme to tak vnútorne cítili, tak sme aj okomentovali nejaké to dianie. No teraz sa dejú veci, pán doktor, riadne.
No, také šialené by som až povedal, že my sme práve počas tej konferencie jedno ráno, myslím sobotné, či ktoré alebo piatočné možno, keď sme sa zobudili a sme teda pozreli, že tam niekde pán Trump dal bombardovať raketami Sýriu, tak ako sme ostali taký dosť vyplašení, no, že čo sa to v tej hlave tohoto nášho protežanta bývalého. Ale ono, furt si človek...
Možno, že
ale nie, človek si furt povie, že možno radšej blbec ako zločinec, ale neviem, hej, že čomu teda pripísať. No každopádne, ak teda tomu verí, že vláda, prezident Assad teda tam použili nejaké chemické zbranie, tak myslím, že spolu s McCainom sú jediní dvaja na svete. Hej, že, lebo už bez ohľadu na to, čo kto hovorí a čo kto píše, hej, či už politici alebo novinári, ale myslím si, že úprimne si nikto nemôže myslieť, že za tým je
sírska vláda. Ale tak môže. Zase sa takí určite nájdú,
neverím,
že môžu.
Neverím.
Dve veci.
Boris, neverím. Dve. Ja myslím, že predsa len ľudia už majú...
Vy ani veriť nemôžete, vy ste skeptik, skeptické voči skepticizmu.
Nie, ale... naopak, v tomto prípade som optimista, že azda ľudia nemôžu byť takí blbí.
A akože dve veci, že toto často samozrejme kritici nám hneď otrepali o hlavu, aha, váš miláčik Trump, ha, 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 hej, teraz hej. Neviem čo. No tak k tomuto asi jednu vec poviem, že vždy sme to v tomto rádiu hovorili ústami mnohých hostí, že nikdy tu nikto neospevoval Trumpa ako dokonalého človeka, len sa hovorilo, že chceme veriť, že bude menšie zlo ako Hillary Clintonová. Nemám pocit, že by teraz niekto z alternatívneho sveta húfne zmenil názor a povedal, že wow, že Hillary Clintonová je naozaj lepšia.
V žiadnom prípade.
Nikto v tomto nezmenil názor. Tento názor trvá.
Sme brali to tak, že možno o niečo menšia katastrofa.
Aj keď treba dodať, že my stále vlastne nevieme, čo je celé za tým, pozadie. A hlavne, čo nevieme, a to je hrozné, že my vlastne v skutočnosti ani nevieme, kto ten chemický útok vykonal.
To je podstatné.
Či sa naozaj udial.
To je podstatné.
Pretože v tom Idlibe, v tom meste, v tej provincii Idlib, kde sa to stalo, tam majú všetku moc, aj pokiaľ ide o vydávanie informácií von, radikálni islamisti. Čiže to je proste... Teraz inak mal skvelý príhovor v OSN veľvyslanec ruský, ten nový.
To je frajer.
Pozerali ste to?
Ja som ho nevidel.
Ja som to zavesil.
Som ho tak zachytil, že... Ale to je úžasný frajer.
Viete, čo to?
Isté, že škoda Čurkina, už tiež Boh vie, akým spôsobom pán Čurkin zišiel zo sveta, ale tento jeho náhradník, tak myslím, že...
Teraz ste nič neostali dlžní našej nálepke konšpirátori. Ste si zakonšpirovali.
V akom zmysle?
No, že ako odišiel Čurkin z tohto sveta? No,
neviem diagnozu.
No, tak zomrel na starobu.
Zomrel, no tak...
Na smrť.
Ale mohol, hej...
No ale toto som chcel povedať, dal som to video so slovenskými titulkami.
Pozrieme
asi 17-minútový prejav tohto nového, nepamätám si to jeho priezvisko, nového veľvyslanca OSN. Šafronov. Taký nejaký. Šafronov. No výborne im tam nakladá. Výborne pospomínal tam veci a veľmi kvalitne. Kvalitne. Ono to znie, že sa z toho teším, ale to hrozné, keď to počúvate.
To sú hrozné veci.
A zase tam poukázal na tie dvojaké metre.
Však to sú hrozné veci. To... Čo sa v tomto svete deje a my sme toho súčasťou, hej, že to je jedna katastrofa. No ale tak dúfajme, že sa... Neviem, čítal som komentár od Terezy Spencerovej, ako, že teda jeden podfúk na druhý podfúk a ešte teda to celé zastrešené ďalším podfúkom. Neviem, hej, tako, ani nikto nemôže v tejto chvíli celkom zodpovedne nejak sa vyjadriť, že môže si myslieť niečo. Lebo naozaj, no hovorím, verím, že McCain tomu verí a že možno Trump, no ale...
Myslíte, že naše mainstreamové médiá tomu neveria? A naše osobnosti...
Tomu nemôže nikto veriť.
Osobnosti typu pán Šimečka z denníka, že neveria?
On to možno píše, že áno, že je to, že všetci sme presvedčení, že Bašar Asad nalial do rakety s lievikom sarin a teda ho vystrelil, ale...
Teraz, keby z toho nemal žiadny prospech,
Ja myslím, že tomu nemôže veriť. Nikto, ani Šuc.
Čiže neveria tomu, ale píšu o tom, lebo sa toho im hodí.
Ja to vidím takto.
Dobre, no tak bodaj by ste mali pravdu, lebo ak by to takto bolo, tak je tu aspoň malá šanca, že by nás neskôr potom nejako pochopili a prestali písať takto. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. No ale to sme si trošku takto politicky odleteli. A pozerám, že pol hodina... Aha. Čo? Či nie, trepem. Nie, trepem. Zle hovorím, 9 minút. Tak strašne to nie. 10 minút sme si zobrali, ale to nevadí, lebo sme si okomentovali veci, ktoré sa dejú a ktoré momentálne ľudí zaujímajú. A pokecali sme si, lebo sme sa dohodli.
Dávno sme sa nevideli.
Ako tetky na trhu.
Ako tam ten Safronovči, ak sa volá, hovorí, že do očí sa mi dívajú.
Áno.
Tak sa vám dívam do očí.
Anglickému veľvyslancovi a už nikdy neurážaj Rusko, kamarát. Ešte mu povedal. No, tak. Ešte raz vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
Ako bolo v Tatrách?
No.
Počkajte, či ideme ešte najskôr obrašťok? Obkecať
nejakú obrašťok, trošku? Obrašťok, ten patrí k tomu, tak môžeme najskôr povedať, ako bolo v Tatrách.
Tak obrašťoku niečo, no.
No, lebo v Tatrách bolo však tak, že už teda po skončení tej konferencie v sobotu, ja som sa veľmi tešil, že pôjdeme do Lomnického sedla si zaližovať, čak to je taký bonbon skoro na záver sezóny. A vždy človek tak trpne, že či nebude vietor a či nebude fúkať, lebo tam to je citlivé na poveternostné a teda iné meteorologické podmienky. Tak sme prišli, slnko svietilo, nebolo veľa aut na parkovisku, čo nám malo byť podozrivé samozrejme. Tak sme sa natiahli do topánok lyžiarských a teda cupkali tam ku kabinke. No a tam bolo napísané, že kvôli lavínovému nebezpečenstvu.
Aha.
Lanovka hore do Lomnického sedla nepremáva, tak sme s dlhým nosom vlastne odišli. Ale teda verím, lebo však neviem, či ste zachytili v ten deň práve v tú sobotu bolo niekoľko lavínových incidentov. Našťastie dopadli teda bez straty životov práve vo Vysokých Tatrách. Takže, no, ono neuveriteľné. My sme sa zobudili zo štvrtku na piatok a ráno na autách bola 30 cm vrstva nového snehu.
Ojha, no. To až takto napadlo tam, za jednu noc.
Za jednu noc, alebo podvečer a noc, si napadlo 30 cm snehu. Takže ako, ale to už sa potom zase roztopilo a skapalo. Ale teda, hovorím, to lomnické sedlo nevyšlo tento raz. No, tak možno
nevadí, no tak hádam, aspoň tá konferencia teda
konferencia
zaujala.
Fantastická.
Hej, ešte lepšie ako minulý rok.
Tak to sa nedá povedať. To, práve tak sme to aj hodnotili s Ľubom Okruhlicom, však teda...
A to známy psychiatr to Okruhlica.
On je hlavný odborník pre liečbu závislosti.
On aj v médiách často takto sa objavuje.
A my sme vlastne spolu začínali, on je možno o rok alebo o dva starší odo mňa, a sme spolu začínali na Bratislavskej psychiatrickej klinike koncom 70. rokov minulého storočia, takže naše priateľstvo a dobré vzťahy teda vlastne sa tradujú a fungujú už od tej doby. Takže ja si aj veľmi vážim, že som teda medzi tými, lebo to je taká trošku výberová konferencia, tam je možno 30 alebo 40 ľudí, nie viac.
No, účastníkov, myslím, že to väčšie je, že to tam...
Ktorí teda sa skoro viac, menej pravidelne stretávame v tých ročných intervaloch. No a skutočne všetka čest teda doktorovi Okruhlicovi, že dokáže každý rok takúto konferenciu s takýmto...
To on organizuje?
Programom zorganizovať, lebo on je okrem toho, že je hlavným odborníkom pre liečbu všeobecne závislosti, tak je aj riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.
Čiže on je v tomto smere taký hlavný šaman na Slovensku.
Dá sa tak povedať, hej, aj teda určuje určité trendy, hej, teda mienkotvorné, čo sa týka toho. No a okrem toho je ohromný športovec, je bežec, je turista, je práve, tak prídeme aj k tomu, že aj ten program bol do istej miery trošku týmto ovplyvnený. No a to som sa ešte teda k tej otázke vašej, že práve sme na túto tému, že či tá minulá, alebo predminulá, alebo ešte nejaká, ktorá bola lepšia. No, nedá sa to povedať, lebo všetky boli vynikajúce.
Ako s deťmi, všetky máte hej, rádi, nemáte presne, jedno radšej. Že,
a nedá sa povedať, že teraz, joj, teraz táto nejaká, neviem aká. Hej. Takže bolo fajn, však poviem aj o tých jednotlivých príspevkoch, však hádam nie o všetkých, ale o niektorých určite, lebo fakt, no, potešenie na strane všetkých zúčastnených.
Tak no potešenie bude inak, keď tak pozerám. Neviem, že či si teraz zahráme, či ešte sa trošku podebatím, ale chcem už v tejto chvíli povedať, že potešenie bude aj zo strany hudobnej dnes. Ste to tak zaujímavo urobili, že dnes to bude také monotematické, pokiaľ ide o
bude aj
autora
nebude,
hudby.
Samozrejme, čo sa autora týka, hej. Ale, no, tak...
Dáme?
Tak dajme.
Dajme, dobre, tak čo dáme?
Prvú pieseň som vybral, však teda ešte... Aj to sme neprebrali vlastne, však toľko atentátov padlo. No, hej.
Áno.
A ten prvý bol v Petrohrade. A boli teda však o tom aj také diskusie, že keď boli vo Francúzsku a keď boli neviem kde, tak Brandenburská brána svietila zástavami toho postihnutého štátu, no tak ruskou zástavou po atentáte v Petrohradskom metre Brandenburská brána nezasvietila. Hej, no. Tak už...
No viete, argument bol, že tak Petrohrad nie je, je partnerské mesto Nemecka, nemeckého Berlína, hej, kde je Brandenburská brána. Ťažšie sa už vysvetľuje to, že prečo teda ale Brandenburská brána svietila vo farbách homosexuálnej vlajky, keď boli útoky na Orlando. Na ten homosexuálny bar. Čo ja teraz akože nechcem hovoriť, samozrejme, že si to nezaslúžili. Práve naopak, že dobre,
každá obeť
dobre, že zasvietila tá brána takýmito farbami, len keď hovoríte, keď sa vyhovárate na partnerské mestá, tak Orlando nebolo partnerským mestom a zasvietila brána. Takže,
takisto ako si zaslúžia spomenutie všetky obete vojny v Sýrii na tej i na druhej strane a tak aj v Mosule, aj v Alepe, aj kade tade. Tak takisto. Takže ja som preto to ma priviedlo vlastne k Nohavicovi, že on má takú krásnu pieseň, že Peterburg.
No.
Takže túto by som chcel
na úvod
pustiť pre obete a všetkých, ktorých sa táto tragédia, ku ktorej došlo v Petrohradskom metre, asi pred dvomi týždňami, myslím, pustiť. Takže Peterburg.
Poďme na to.
Se snáší noc na střechy Peterburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Ptáci slepí září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.
Tak skvelú vecičku od Jaromíra Nohavicu. Prvú máme za sebou, ešte dve ďalšie, alebo sme už prezradili, že to bude autorsky dnes monotematické. Dve skvelé nás ešte čakajú. A ideme my sa pomaličky prepracovať k tej konferencii o športe, na ktorej sa, ako som teraz práve zistil cez pešničku, aj športovalo trošku, nie len hovorilo, aj nejaké disciplíny športové tam boli. Ale to si necháme pre seba. V každom prípade bavíme sa dnes, vážení poslucháči, tí, ktorí ste prišli možno trošku neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate. Bavíme sa s pánom doktorom o akcii, ktorá sa konala minulý týždeň vo Vysokých Tatrách, kde teda bol aj pán doktor Nábielek, asi ako jeden z prednášajúcich, predpokladám, ste tam vystúpili aj s nejakým niečím, tak to nám aj poviete, tak o tomto sa vlastne bavíme. No ale stále sme ešte ten obrázok neobkecali.
No tak veď, ono sa, to už sme teda prezradili, konferencia volala Šport a drogy a našiel som takýto rozkošný obrázok, však to je taká aj slovná hračka, hej, tam, že špicen, ale v zátvorke špricen, športler, hej, tá špičkový športovci, ale špricen je akože injekcia, hej, teda...
Hej, že doping.
Dopujúci, alebo pomáhajúci si nedovolenými prostriedkami, hej, tak ten obrázok sa mi tam veľmi pekne zapasoval a do toho mi teda sa hodilo aj to motto, ktoré som vybral, ktoré samozrejme pochádza z úplne inej doby, neviem, kedy žil Platón v nejakom 5. storočí pred našim letopočtom. A ako sme už niekoľkokrát spomínali, že ako tie múdrosti, ktoré niekedy boli sformulované, že ako vlastne platia aj doteraz. Hej, že tam ten text, alebo to motto znie, že mladý človek, chlapec, sa stáva mužom, keď obíde kalúš namiesto toho, aby do nej stúpil. Hej, áno, tak to je fantastické.
Ale to fakt platí.
Boris, takúto príhodu, to si nemôžem odpustiť. Však sme opakovane hovorili, že som ja vlastne väčšinu svojho života prežil v Trnave. Sme sa tam prisťahovali z Martina, a teda vlastne do baráku, činžáku, v ktorom... teda však rodičia dostali byt ako mladí lekári, ktorí tam prišli za prácou, a Bol to prvý dom, ktorý stál na tom sídlisku plánovanom. Čiže okolo boli samé stavby a teda stále sa tam stávalo. Ohromné pre krdel detí, ktorí sme tam bývali. A teda však samozrejme všade bolo blato a chodilo sa aj po doskách a všeliako. Potom už teda bol aj chodník a tak to postupne pribúdalo. No a príhoda je nasledovná. Raz som tak ako išiel zo školy a bola tam mláka, fajná, tak... Som bol však ešte mladý chlapec, malý, tak som teda do tej mláky stúpil a tak som si v nej čvachtal s takým potešením. Len ti ma niečo chytí za ucho a ťahá hore. No môj otec išiel z roboty a bol teda veľmi nemilo sklamaný tým, že teda jeho múdry syn tam čvachtá teda sa v tej mláke. Ako, aj teda to tak v celku slovne okomentoval. Ale to není všetko.
Je to ešte nekončí.
To vôbec nie je všetko.
To je ešte len začiatok.
Lebo však potom sme sa už presťahovali z Alenkova s dvomi deťmi do vlastného bytu, ktorý tiež samozrejme bol na inom sídlisku v Trnave a tiež tam sa ešte stávalo. A išiel som ja raz z roboty a už z diaľky som videl nejakého chlapčeka, ako čvachtá tam sa v nejakej máke. No bol to môj syn Lučko, samozrejme. To tak som ho chytil za ucho a vyťahol z tej máky. Ale tak ako len tak, som si spomenul na to, čo sa udielo, takže s väčším úsmevom a s väčšou takou nejakou toleranciou som to... Ale
bez patričného okomentovania.
Ale tak samozrejme okomentovať to bolo treba. Hej, čiže skutočne toto to je pozorovanie zo života, hej, tí mladí. No ale samozrejme má to aj ten vážnejší kontext. Hej, teda možno aj súvisiaci s tým dopingom a s tým všetkým, hej, s tým, že skrátka človek by mal dostať rozum, alebo mal by ho mať od istého času a pokiaľ ho nemá, tak ide po hlave do niektorých vecí, ktoré nakoniec mu môžu veľmi, veľmi ublížiť, možno práve pre... To sme tiež niekedy už spomínali.
A oni že... možno aj rozum majú, no viete, že to nie je o tom, že nemajú...
Možno to je rozhodnutie, to... hej, ale to je to tá zrelosť možno, alebo určitá, hej, také v tom zmysle rozum, hej, že človek nebude riskovať svoje zdravie pre napríklad nejaké... Ale povieme si ďalej, hej, že ako je to všetko, hej, že... budeme aj mať možnosť ešte to možno okomentovať v súvislosti s ďalšou piesničkou, že keď sme hrávali ako detská fotbal alebo tak, že tie emócie boli, ja myslím, že rovnaké, obrovské, hej, keď človek dal gól. Ja si pamätám, dal som gól a vyrovnal som v nejakom medzitriednom zápase na 1-1 a presne ako človek vidí, keď hrá Real Madrid alebo neviem kto, že cez celé ihrisko som utekal k brankárovi, ktorý bol Valer Pavlík. Som sa mu hovorím, Valerko, slzy mi tiekli, hej. Ako neuveriteľná tá emócia bola, hej. Čiže skutočne človek si uvedomí, že aj na tých rôznych iných stupňoch súťaží, dokonca ani nemusí ísť o súťaž, nemusí ísť ani o nejakú vypísanú, hej, nejaké ceny, alebo čo, ale len napríklad kulturisti, alebo teda chalani, ktorí budujú svoje telo, hej, tiež, lebo budeme hovoriť aj o anabolikách, hej, napríklad, hej, že ani nemusí ísť o súťaž, len o samým sebou nejakú vypísanú, hej, povedzme, alebo nejakú uvedomovanú métu, ktorú chce človek dosiahnuť. Takže naozaj tie kritériá a s tým spojené možno nie celkom správne postupy, hej, alebo teda nie celkom čestné, zdravé a rozumné postupy, zrejme je to problém mnohých a preto aj som túto tému zvolil nakoniec na tú nejakú našu dnešnú, na ten náš dnešný rozhovor. No, tak si povedzme.
Tak, povedzme si to na rovinu.
Ešte si povedzme na rovinu, že kým v minulých rokoch, alebo teda tých dávnejších rokoch, táto konferencia prebiehala skutočne priamo vo vysokohorskom prostredí na Bilikovej chate hore na hrebienku, tak teraz už aj neviem, že či s vekom našim postupne narastajúcim a teda vekom účastníkov, že teraz sa konala už teda v Novom Smokovci, hej, teda už to bola tá dostupnosť, možno, že nemusel človek ísť, napríklad, keď prišiel už po odchode poslednej zubačky hore, tak musel ísť peši, hej, napríklad s lyžami, aj s batohom, aj so všetkým, s čím na tú konferenciu. Čiže teraz sa konala v tzv. Vile Dr. Sontag, čo tiež históriu pripomína liečebných kúpeľov. Dr. Sontag, Mikuláš, starý a mladý, jeho syn, vlastne založili tam tradíciu klimatických liečebných kúpeľov. Oni vlastne založili ten nový Smokovec pri starom Smokovci a mnohé tie z tých budov, z tých takých tých typických tatranských víl, tie hrázdené.
Áno, také dreva v stene, hej, či drevené trámy.
No. Typické, hej, pre toto vlastne pochádzajú z toho obdobia. No a toto je táto vila, Dr. Sontag, je tiež jednou z takých vil. Čiže ono to takých všelijakých drobných aspektov dokresľujúcich celú tú atmosféru tam bolo viac. No a teraz k tomu programu. Už som spomínal, že doktor Okrúhlica je okrem iného aj športovec a diaľkový vytrvalostný bežec. Čiže on sa zúčastnil priamo teda ako aktívny účastník behu okolo Mont Blancu, 177 kilometrov s akým obrovskými prevýšeniami. Bolo to v rámci 3. medzinárodného kongresu Medicína a veda v ultravytrvalostných športoch a teda vlastne prezentoval okrem vlastnej teda skúsenosti a vlastného zážitku aj vlastne ten názor alebo názory, pohľady momentálnej vedy, hej, teda veda v ultravytrvalostných športoch na vlastne účastníkov, na rizika a pozitíva, hej, lebo hovorí sa všeličo o tepových frekvenciách, o stravovaní napríklad v tejto súvislosti, o pitnom režime, o tom, že, hej, že stáva sa, možno práve, to práve hovoril, že možno nie práve pri týchto ultravytrvalostných, ale skôr pri takých možno amatérskejších behoch, kde sa prihlási aj človek, ktorý možno na to celkom nemá, že počas behu napríklad skolabuje, alebo dostane infarkt, alebo srdcovú slabosť, že tomuto tiež všetkému treba vedieť predchádzať. Takže toto bola taká úvodná prednáška toho.
To je dobré, že vlastne on ako športovec mal aj tú akoby takú osobnú skúsenosť s tým, že čo mu to vytvára.
Osobnú skúsenosť lekár.
Skoro až mám chuť povedať, že to je ako keď psychiater, ktorý napríklad hovorí o závislostiach.
Je sám skúseným alkoholikom?
Je skúseným alkoholikom, že niečo už odpil a vie, že čo to znamená. Že to tak vie, podľa mňa, neviem, však opravte ma, ak sa mýlim, že potom to viete lepšie zhodnotiť, nie?
Tak no, keby sme ešte...
A nehovoriac o tom, že potom vám to aj pacienti lepšie uveria, keď mi poviete,
Boris,
že...
keby sme ešte ostali pri tom, že teda či si psychiater vypije, teraz niekde bolo v novinách, že nejakého nešťastníka odvolali priamo z funkcie.
Psychiatra?
Nie, psychiatra. Myslím,
nekého lekára, hej?
Lekára, že, uh-huh, že nafúkal 0,2 promíle ako trápne, hej? Uh-huh. Chirurga, myslím. Že... Takže, dobre, že povedzme, že tú nejakú osobnú skúsenosť s alkoholom asi má väčšina občanov, hej, nášho štátu, takže, ale už povedzme, keby sme hovorili o schizofrénii alebo z hľadiska iných medicínskych odborov,
to asi
nie je potrebné. Ale každopádne je fajn, keď teda človek, účastník tohoto behu, navyše teda lekár, dokáže skutočne jednak prijať a jednak sprostredkovať svoje.
A teda hovorila aj o nejakých svojich takých pocitoch, že čo je to, ako jemu ako športovcovi?
On dokonca hovoril, že tiež prišiel s tým do kontaktu, že v rámci nejakých vyšetrení bolo mu zdelené, že však, že vy ste rizikoví, no ale on už vedel vopred, že on je taký, hej, že teda jeho srdiečko funguje tak, hej, že to není nič znepokojujúce, čo by na prvý pohľad a u ľudí, ktorí s tým nikdy neprišli do styku, hej, že mohlo takto. Takže boli tam zaujímavé, ako sa zahusťuje moč napríklad počas týchto behov, hej, aká je nutná správna hydratácia, ale nie je prílišná hydratácia, ako je to s jónmi, hej, napríklad s doplňaním.
Bože, to je riadna matematika.
A samozrejme, ako všeličo v medicíne sa to mení, hej, že tie názory, tie pohľady sa vyvíjajú, hej, to to, čo niekedy platilo, hej, teda piť, že nakoniec to môže byť nakoniec aj škodlivé vo svojom dôsledku, že piť len vtedy, keď som smedný, hej, je
odporúčané. Dokedy bolo učiť sa, teraz už piť.
A tam myslím raz tekutiny, hej.
Teda, ja viem.
Hej, no. Takže veľmi, veľmi pre každého, hej, ako aj pre osobnú skúsenosť a samozrejme aj z toho odborného hľadiska veľmi, veľmi zaujímavý príspevok. A na tento potom nadviezovala tiež pracovnička z Centra pre liečbu drogových závislostí Zuzka Alexanderčíková o užívaní kofeínu u týchto ultrabežcov. Vlastne ona spomínala inú súvislosť, Štefánikov beh z Bradla do Bratislavy, hej, teda z mohyly Štefánikovej na Bradle, tiež pekná pálka, asi 140 kilometrov, tiež s veľkým prevýšením v Malých Karpatoch, hej, teda.
Ale že sa tak hlúpo opýtam, ja sa ospravedlňujem, ja šport, ja nie, veľa vecí nesledujem zo športu, neviem, asi to bude sprostá otázka, ale to tých 140 to zabehnú na jeden krát?
Áno, na jeden
krát. To není, že jeden deň 70
prvý, začne sa na noc
a idú v kuse 140
a v kuse hej, tak
oh, bože je
to, hej, že akože a to veľa ľudí, veľa našich spoluobčanov,
ale ten chudák, hej, čo bežal tam v antickom Grécku maratón, ten maratónec, čo išiel oznámiť prvý maratónec na svete tu
Fejdipides, nie?
No neviem už jeho meno, ale išiel oznámiť, hej, že vyhrali a on, ano, potom chudák padol mŕtvý potom.
Tak zrejme tam bola ešte aj tá emócia, že teda si predstavte, že teraz bežíte oznámiť správu, že sme vyhrali. Hej, že už z toho, že som to oznámil, mu mohlo puknúť srdce, hej, z tej emócie. Navyše zrejme, to nebol len bežec, ale zrejme bol predtým aj bojovník, aj účastník teda toho celého, čiže tam nešlo zrejme tiež len o ten beh. Čiže
nebol stavaný až tak ako títo športovci, ktorí prioritne len toto.
A toto sú ľudia, ktorí v podstate trénujú, ktorí to robia. Hej, ktorí...
No, dobré, ale to som nevedel, že naraz 140.
Hej, ono, tiež sa to vyvinulo, to boli také, že nočné a denné, hej, tie dlhé pochody, turistické, čo aj stovka, neviem, aká karpatská stovka a všeličo, a nakoniec sa z toho vyminuli až takéto behy, napríklad jeden z takých behov je hrebeňom Nízkych Tatier a to chalani spravia za pár hodín. Za niekoľko hodín, ako neuveriteľné. Ja si pamätám, keď som bol mladší.
To ste ešte stále.
Tak, len s takým tým tréningom, ako sme chodili lyžovať a chodili na turistiku, sme spolu so sestrou Mirou a s Karolom Ježíkom, už tu opakovane teda spomínanou dvojicou, prešli od rána do večera teda turistickým spôsobom s gitarou na pleci a s nejakými teda ruksakmi z Vyšnej Boce na Donovali, čo tiež je ako solidný výkon, ale keď si človek predstaví, že to chalani prebehnú za niekoľko hodín, 4-5, tak ako klobúk dole. No, a teraz teda ďalšia vec bola...
Prednášajúca Zuzka, k tej ideme.
Prednášajúca Zuzka hovorila o tom, že kofeín ako povolená látka, hej, teda, ktorá síce balansuje na hranici toho zákazu a nezákazu a hovorí sa o tom, hej, že teda môže tiež pri nejakom nadmernom požívaní stať sa určitým akoby dopingom. Hej,
zákazu u športovcov. Tak
u športovcov.
To, hej,
lebo napríklad u Šarapovovej bolo to meldónium, hej, že ktoré niekedy bolo bez zákazu, hej, a teda fungovalo a teda tak a potom...
Medzi tým sa to zmenilo a jej to v krvi našli. Ona bola z toho nešťastná, že však v čase, keď som si to dávalo.
Dokonca teraz dneska som zachytil, že asi nejakých ďalších športovcov práve kvôli meldóniu už neviem, či diskvalifikovali alebo priamo teda dostali aj nejaké tresty. Hej, že ten kofeín môže tiež v podstate z nejakého takého prísneho hľadiska a pohybuje sa aj v tej VADA, hej, to je tá nejaká
medzinárodná
agentúra protidrogová, protidopingová. Hej, že tiež sú tam teda diskusie, že aj ten kofeín, no a ona hovorí vlastnú skúsenosť tu, že teda sa vydala na tú cestu a že ráno, že sa cítila veľmi unavená a že teda tak až a toto tiež sa popisuje opakovane, že s nejakými takými halucinatórnymi zážitkami, že niekto vedľa mňa beží a niekto ma oslovuje, hej, a ten tam nie je, hej. Že môžu až takéto stavy nastať. A že teda jeden tam z toho personálu jej dal nejakú kofeínovú tabletku, teda, a ona hovorí, že ja som vôbec nemohla vedieť, čo to je, hej. Hej, že všetci teda sme sa zhodli, že asi to bola, lebo však to bol organizátor, hej, že teda, ktorý videl, že niekomu treba nejakým spôsobom, ale fakticky to riziko, že niekto niekomu niečo podstrčí aj bez toho, že by vedel, čo to je, a to sa zrejme stáva aj inde, hej, aj v tých nejakých športových súťažiacich, súťaživých hej, záležitostiach, že aké obrovské riziko si človek tiež nemusí v tej chvíli práve uvedomiť, keď je v nejakom stave nejakej vyčerpanosti a tak. Hej. Čiže toto boli také prednášky zo skúsenosti osobnej
športovej,
a športovej hej, ktoré veľa dali podnetov na rozmýšľanie na, hej, aj pre človeka ako občana, aj pre človeka ako amatérskeho športovca. A aj pre teda úvahu odbornú, hej, že čo a ako ďalej.
Čiže títo dvaja odborníci, športovci, pomočka odborníci, hej, pomočka hej. Športovci to začali.
No.
Vy, odborník, športovec, ste to ukončili, predpokladám, či nie?
Tak to ešte boli ďalšie.
Ja viem, že ešte tam budú ďalšie.
Dajme
ešte jednu a potom dáme pesničku.
Ja ešte jednu, takto?
Dajte ešte jedného prednášajúceho.
No. Potom boli fajn chalani, veľmi sympatickí. Davida Lukáš z Prednej Hory, ktorí tam robia takých ako telovýchovných manažérov, ktorí, lebo...
Na Prednej Hore sa liečia závislosti, tak, hej, alkoholizmus.
Čiže, a tá liečba je komplexná. Uh-huh. Hej, čiže má aj svoje pohybové aktivity, aj svoje, a všetky ďalšie. Sme to niekedy aj spomínali, uh-huh. Hej, že denníky, psychoterapiu, individuálnu, skupinovú, komunitná terapia a tak ďalej. Medzi inými aj teda terapia, nejaká takáto formou liečebnej telesnej výchovy, rehabilitácie a tak ďalej. A zase ich príspevok sa venoval určitému vyšetreniu, hovorí sa tomu functional movement screening, teda schopnosti naplňať určité požiadavky v telesných výkonoch. Hej, lebo nedá sa od každého, však nakoniec ľudia, ktorí sú závislí od všeličoho a prekonali všeličo vo svojom živote, nie sú všetci rovnako fyzicky zdatní, aby sa dalo od nich požadovať nejaké teda výkony. Čiže treba to diferencovať, treba to, a na to existuje nejaký nástroj, ktorý vlastne týchto ľudí dokáže rozdeliť na určité skupiny, aby tá záťaž bola primeraná.
Rozumiem, áno, hej, už chápem.
Hej? Uh-huh. No a teda sú na to určité testy, určité výkonové testy. Uh-huh. Nie je príliš zložité, ale keď vôbec nie je jednoduché, práve sme sa smiali, že Boh vie, koľko bodov by sme, kto z nás, kedy získal.
Kde by vás zaradili?
Hej, že kde by nás zaradili, nakoniec si to chalani telocvikári, mladí, hej, nadúpaný aj fyzicky, aj psychicky, veľmi, veľmi teda na tom dobre, tak hovorili, že povedzme jeden z nich z 21 mal 14 hej, tých bodov, teda nie je až tak strašne veľa, teda vôbec nie v tej prvej skupine, ale možno v tej druhej. Hej. Mm. Takže ďalší taký príspevok, hej, čo si človek nemusí v prvej chvíli a uvedomiť, hej, že naozaj tá diferenciácia požiadaviek podľa schopností v tomto prípade telesných, ale napríklad aj duševných, aj iných, je v prípade liečby závislosti na mieste.
Mm-hmm. To zrejme vedia oceniť teraz v tejto chvíli najmä tí, ktorí sa niečo takéto už zúčastnili liečby a sami boli vlastne akože zakategorizovaní podľa teda nejakých ich schopností.
Lebo potom to má zmysel. Hej? Potom tá aktivita je istým spôsobom cieľená, jednak napomáha odstrániť deficit a samozrejme rozvíjať tie potencie, ktoré sú
lebo keby ste to zglajšaltovali,
no, tak môže to človeku ublížiť svojím spôsobom.
Frustráciu z toho, že teda...
Frustráciu okrem iného, ale možno aj nejaké poškodenie zdravia. Keď
no dobre, poďme my za druhou pesničkou. Na túto sa obzvlášť teším.
No, ako sme trošičku prezradili.
Trošku sme už dali, no.
Že je to taká... Svet. Optimistická, krásna spomienka na to, ako sme hrávali fotbaly, keď sme boli mladí a malí. A to boli neuveriteľné zážitky.
Áno.
To boli neuveriteľné.
To
sa hralo barák proti baráku a trieda proti triede. A sme sa... Viete, ako sa hovorilo, keď... Vlastne Trnavčan. Keď sme sa rozdeľovali do... Hej, že sa elegírúvalo.
Elegíru,
ako election, voľby, hej. Sa volilo, hej, že bolo, že plná bere, prázdna sere, hej, jeden mal kamienok v ruke, hej, a teda podľa toho, a teda ten mal právo prvej voľby a ten druhý druhej voľby. A tak sa elegírovalo. Ešte teda prezradím, že ak bol nepárny počet, tých hráčov, tak ten nepárny bol tzv. Cecek. Ten, ako v prvom polčase hral s jednými a v druhom s druhými. Ako neuveriteľné, hej, veci, ktoré sa diali. No a ohromne mi to pripomenulo tá pieseň, že sa to volá, že trirohy penálta. Mm. Bolo tak, alebo trirohy, bola trirohy polka, hej, že sa potom kopalo z polovice na prázdnu bránu. Takže Jaromír Nohavica, trirohy penálta a toľko krásnych spomienok.
Krásne spomienky. Ja si toto pamätám, o čom spieva Jaromír Nohavica. Už len v takých podľa mňa slabších odleskoch, ako ste to zažili vy, ale toto ešte, keď sme si stašiek robili tyčky a prišli sme domov a zhodili tašky a utekali von hrať fotbal tý proti tým chlapcom. To, čo na tejto pesničke úžasné je, sú dve veci. Tá atmosféra, ktorú sa mu podarilo aj tú hudbu vytvoriť, nie len slovami, ale aj tá hudba do toho celého. A potom ja vlastne na všetkých tých Nohavicových pesničkách, ale na tejto obzvlášť, oceňujem, ako on v pár vetách vie vysvetliť tú podstatu celého toho pocitu, ktorý sme mali, lebo to nie len, že opíše situáciu, to je nič, to sa ešte dá, ale opísať pocit, to presne to, čo tam smrdelo v tom, hej? To
ľudské.
To ľudské, čo ano, sa tam nosilo, čo tam v tej chvíli na tom ihrisku
bolo. Ako by človek videl tú ošúpanú tašku, hej, s takým aktovku takú, hej.
To vás proste, táto pesnička vás nutne katapultuje do vášho detstva. Nutne. Keď počúvate, však si ju za chvíľku pustíme, nemôžete sa ubrániť tomu katapultovaniu do detských čias. A mnohí sa nemôžu ubraniť ani slzám pri tejto pesničke. To je tak silná vec, ktorú ste vybrali. No, extrémne sa na ňu teším.
No, tak ja som tiež rád.
Poďme si ju vypočuť.
Že mi, lebo človeku tiež ako musí napadnúť, hej, že to že z toho celého, ale je. Presne. Toľko spomienok.
No, prekrásne. Tak si poďme vypočuť.
Kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly. Tak si šel z placu, ať si hrál jakoli. Nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a celý život před námi. Že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu aj z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl Šrojva, někdo Kvašňák, někdo Pospíchal. Dneska už na všecko jsou metody a systémy. Jenom my volové hráli jsme furt po zemi. Protože když to dal někdo vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl vyřvali jako šílení. Od balby vpadl, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a celý život před námi. Všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku a nikdo se nevracel, brankář bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si zroztrh obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. vyhrabila všecko a remí zase nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve spoutníku lítala. A když padl gól, vyřvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve spoutníku lítala. A svět byl veliký a celý život před námi.
No, no, tak toto vyzerá.
No, vážený. Ale Boris, ešte.
Joj,
ešte no. Ja doložím.
No.
Lebo ja som mal to šťastie, však ja som teda bol Trnavčan v tom čase, keď bola najväčšia sláva trnavského futbalu.
Willy Andele.
Willy Andele vyhrávali titul za titulom, hral tam Ajax Amsterdam.
Fá.
Ako, ja vy som tam bol, boli, hej, na tom zápase. Vy ste
súčasť tedy svetového diania. No.
Ako to niečo úžasné. A teda vtedy to bolo také ako nevinné všetko, hej, že dalo sa napríklad strhnúť do ihriska v celku tak akože beztrestne, hej, že no, ako fakt to.
Čiže to vlastne čo robili dospelí, že vyhrávali nad takými to svetoznámymi klubmi, tak vy ste si to vlastne ako deti prisvojili tie výhry.
A my sme sa nazývali, povedzme v tom ročníku, keď Trnava postúpila do semifinále Ligy majstrov, vtedy sa to volalo Európsky pohár majstrov. Mm-hmm. Hej, no predstavme si teda, že by klub Spartak Trnava alebo nejaký teda podobný postúpil do medzi tam Barcelonu, Real a Juventus a Paris Saint-Germain, alebo neviem, hej, kto sa dostáva teraz najčastejšie do tých posledných kôl. Tak tam bola Trnava, za Ajaxom Amsterdam, ako neuveriteľné. Ja si pamätám, Boris. Najprv sme vyradili Lazio, Rím, potom AEK Atény, hej, ako a teraz my sme všetci jedni boli AEK Atény, druhý boli Lazio, Rím a tretí boli Ajax a ja teda tak sa hralo, no to neuveriteľné. A poviem zostavu, hej, Trnavskú.
Čiže toto viete.
Že Gerik bol v bránke, hej, potom bol kto bol? No, Dobiaš, Majerník, Jarábek, Hagara, hej, obrancovia, Hrušecký, Kuna, Martinkovič, Vec, Adamec, Kabat, hotovo, hej.
No.
Ako, fakt, to
tam muselo byť silná emócia, keď si toto pamätáte.
To boli silné emócie, to bola.
To ostalo v tej hlave zachované.
A v tom období teda sme my ako decka hrávali ten fotbal.
Tými emóciami zakonzervovalo vidieť nadlho. No dobre, pán doktor, no bolo by o čom takto rozprávať, lebo aj tá pesnička tá navodila presne takýto. A tú atmosféru toho, keď bol svet veľký, keď bol svet v podstate bestarostný pred nami. A ja teraz nechcem hovoriť, akože už ja mám svet za sebou, však ešte hádam, nie.
Dokonca
ale,
ja si myslím, že ešte niečo ale, by som mohol.
Ale bolo to také bestarostnejšie, bolo to také iné.
A človek
iné.
Netušil, čo všetko, však dobre, my ešte furt máme svojím spôsobom šťastie, však sme tu, nejak ešte nejakú...
Kvákame,
vojnu sme nezažili.
Kvákame, no.
Hej, len vojenskú službu. Vy ste boli na vojenskú?
Na ešte rok.
Boli ste, hej? Mm-hmm. No. A ja som bol, ako teda absolvent vysokej školy, tak som bol rok.
Ja by som bol za to ešte, keby sa to nejako...
A pravdu povedať, sme mrzelo napríklad, že môj syn už nebol. Mm. Hej, že ja netvrdím, že teraz by som mal skúsenosti a vedomosti, že by som teda zachránil svoju rodinu, keby sa niečo dialo, ale nebolo to, vôbec to nebolo zlé, hej, že ako, malo to svoje.
Malo to aj negatíva, nejaká tá šikana sa iste objavila, to si tiež spomínam.
Ale predsa len človek sa naučil byť odkázaný, to je do istej miery na seba, naučil sa istému aj zase kolektívnemu fungovaniu, ako
a zastrelali ste si aspoň.
Aj zastrelali, aj granáty zahádzali.
My sme aj stánku strieľali.
Tak stánkov som ja, nie, ja som blsa len doktor. No. Ja. Ale napríklad sme boli...
Vy ste ma liečili, tých rozmej mali takú trafiku.
Ale no, poďme k tým chemickým týmto nešťastiam. Som bol v Žiline na vojne a tam teda boli jednotky, ktoré boli cvičené aj na ako chemické vojsko. Čiže sme chodili aj do, neviem, či v Zemianskych Kostolanoch bolo cvičisko práve na chemické problémy a tak bol som tam ako lekár a ako som si uvedomil, že tí vojaci, cvičiaci, však ja som nebol, keď sa obliekali do tých protichemických oblekov, nebolo im všetko jedno.
No. No. My sme to zažili tiež, ale už len s takými, že sme si museli rýchlo masku nasať a potom nám tam pustili nejakú petardu, ktorá ale nič hrozné neurobila, len teda ak ste mali tú masku zle, tak vás začala drhnúť a štípať a škrabať, ale nič vám to zle neurobilo. Ale to už teda v tej chvíli, keď vy ste ešte boli na vojne, tak sa asi tvrdšie cvičilo, boli to také veci. Kde aj teda niečo hrozilo. No pán doktor, inak neviem, či ste všimli, veľa sme o tej konferencii nepovedali.
To niečo sme povedali.
Pôr nás to niekde otiahne inde. No,
tak povedzme teraz len tak, tak potom boli...
Dlho sme sa nevideli.
Boli dve témy o patologickom hráčstve. Jednu som mal ja ešte s kolegyňou Lenkou Jenčovou, poruchy osobnosti u patologických hráčov. Sú, hej, ako sme hovorili už niekedy dávno o poruchách osobnosti, že teda sú určité poruchy antisociálne a iné, hej, teda, že tá osobnosť istým spôsobom predisponuje toho človeka k určitému možno antisociálnemu konaniu a práve aj to vyšlo, hej, to bol vlastne konkrétny výskum, že sa tie poruchy osobnosti u liečiacich sa hráčov vyskytujú výrazne častejšie ako v bežnej populácii. A doktor Boris Bodnár z Košic mal veľmi zaujímavú tému, aj spomeniem to, nemôžem nespomenúť, patologické hráčstvo a športovci. Totiž, opakovane, však sme konštatovali, aj už spomenuli, že tá nejaká súťaživosť, hej, tá potreba vyhrať, túžba vyhrať, sa môže transformovať aj do toho patologického nejakého vzťahu k hazardnému hraniu. Hej. Čiže veľa športovcov prešlo aj našim pracoviskom. Mm-hmm. Veľa ligových hráčov, extraligových, fotbalových, hokejových, dokonca olympijských medailistov sme mali na oddelení. Hej, že je to skutočne fenomén, ktorý... No a samozrejme nemohol tento fenomén újsť aj nejakému výskumu, takže aj v iných častiach sveta sa tomuto venujú. A hovorím, tie naše skúsenosti priamo zo života pragmatické to potvrdzujú. No, ďalšia téma, ktorá, zase iste ste to zachytili, ktorá odznela, problematika prchavých tých čuchacích drog, hej, že toluen a tak.
Fetovanie.
Ako niekedy, keď som ja začínal s psychiatriou, tak to bola v celku častá a bežná. Potom boli vytlačené rôznymi a teraz, a to zrejme hrá aj tú úlohu, taká určitá tá sociálna záležitosť, je to tá droga tých najchudobnejších.
Lacno k tomu dostanete.
Droga najchudobnejších, neuveriteľne agresívna, hej, ničiaca, devastujúca organizmus človeka, jeho centrálny nervový systém, tam povedzme v pitevných nálezoch sú doslova diery v mozgu, hej, potolujene. Hej, že ako absolútna katastrofa. Čiže ďalší príspevok bol venovaný tejto problematike. Potom pani docentka Indra Valentová z farmaceutickej fakulty hovorila zase veľmi, nestihneme podrobnejšie, liečivé účinky konope z pohľadu farmaceuta. Veľa sa hovorí, hej, o dekriminalizácii a neviem čom. Skrátka, vedecký pohľad a názor je ten, že sú určité diagnózy, kde teda môžu prípravky špecifické z konope, ale nie hulenie jointov, hej, ale teda rôznym spôsobom, teda typickým a potrebným pre tú, ktorú diagnózu, že môžu byť užitočné, ale vo väčšine prípadov v podstate tie rizika a tie negatívne nežiaduce účinky tejto liečby prevažujú nad tými pozitívami, čiže v žiadnom prípade
nie. Čiže ona k tomu zaujala svoj negatívny liečba, postoj?
Nie ako čiže? Liečba prvej voľby, nie ako teda, že a už to božnie tá predstava, teda, že budeme huliť a budeme zdravší, hej. Že áno, možno v niektorých sú niektoré aj pre prípravky medicínsky, hej, ale tie nejaké štandardné, bežné skúsenosti s marihuanou v žiadnom prípade nemôžno považovať za nejaké, že teraz zlepšujem svoj zdravotný stav. Mm. Hej, teda asi tak. Vynikajúca prednáška bola o negatívnom vplyve anabolík na zdravie mladých športovcov. Hej, to je to, čo sme už trošku aj nadhodili, hej, že za každú cenu chce niekto budovať svoje telo, svoje svaly. To sú potom až absurdné veci. No a samozrejme, tie anabolika majú svoje medicínske určenie, hej, pri určitých diagnózach, ale rozhodne nie ako nejaká skratka k zlepšeniu výkonu, znadobudnutiu svalovej hmoty, k odstráneniu únavy, alebo čo, ako sa bohužiaľ často zneužíva v rôznych súvislostiach, aj vo fitkách, aj neviem kde, hej, predávajú sa. Zase je to aj kšeft, aj komerčné rôzne preparáty, cez internet sa dá všeličo objednať. Takže ako tiež veľmi, veľmi významná, dôležitá prednáška a príspevok. No a keďže už asi nemáme veľa času, tak ešte spomeniem
jednu. Tak na poslednú pesničku, pán doktor. No,
ešte spomeniem jednu, čo tiež bola srdcová záležitosť a tiež, neviem, či ste zaregistrovali meno, že Pavol Pochyly. To bol horolezec. Ako samorast, senzačný horolezec s absolútnymi prvovýkonmi a prvovýstupmi spravil dvakrát napríklad hrebeňovku zimnú, solo, vysokých Tatier, čo sa ani neverilo, že to je možné. Hej, a tak. No, dve poznámky k tomu. Fičal na amfetamínoch, hej, čiže fakticky tie jeho výkony, to bolo dávno, to bolo niekedy v 70-tých možno
rokov. Už to môžeme hovoriť.
Hej.
Už mu neuškodíme.
Neuškodíme, ale najvyššie je už aj po smrti.
No.
A skrátka, že pomáhal, ale to bolo zrejme v tom čase aj také pravidlo, hej, že teda tí výškoví lesci a piloti napríklad, hej, že mnohí teda frčali na amfetamínoch a týmto spôsobom si pomáhali k lepším výkonom. V tom čase, keď som ja bol mladý, nebolo nejaká taká veľká dostupnosť. Bol človek fenmetrazín, dexfenmetrazín, tiež ako istý povzbudzujúci prostriedok pri niektorých druhoch športu a práve u týchto extrémnych lescov to bolo tak. No a on bol tiež, tá osobnosť jeho, aby sme sa vrátili aj k tej ďalšej problematike, bola svojrázna, jeho dodržiavanie pravidel bolo skoro teda minimálne, takže sa dostal aj do výkonu trestu. Kde som sa s ním stretol, keď som...
Ale...
A teda sme kopu vecí mali možnosť teda prebrať, keď som ja robil psychiatra v base v Leopoldove. Takže toľko všelijakých súvislostí, hej, jedna malá lokálna konferencia a toľko zaujímavých a takých jedinečných, dá sa povedať, príspevkov a vecí, ktoré tam odozneli, že ten dojem zase na ďalší rok si človek nesie v sebe. Tak,
čiže zase o rok.
Čiže zase
s radosťou do Vysokých Tatier. No dobre, akou hudobnou bodkou to teda uzavrieme? No, predpokladám, že športovou.
Športovou, tá prvá bola taký ten fotbal z toho hľadiska takého chlapčenského, milého. Nohavica má aj inú pieseň o fotbale, takú drsnejšiu, najmä z fanúšikovského pohľadu, takže pustíme si tu, ale ešte predtým Zase si pripomenieme aj útok na futbalistov Borussie Dortmund.
Áno. Hej,
že ono to všetko, čo tam tá lajka lietala, a to bolo to asi najdramatickejšie, čo sme vtedy zažívali, tak teraz vlastne nikto nie je chránený. Však v Štokholme, v spomínanom Peterburgu, v Dortmunde idú futbalisti na zápas a vlastne
tam
sú
vybuchne.
Napadnutí. Hej. Čiže ozaj asi ten svet sa dostal na zlú trajektóriu, ak by sme to tak nejak jemne skúsili povedať. No.
Prvá pesnička o futbale bola z takých tých bezstarostných detských čias. To ešte z tých čias, keď ste sa člápkali v Mákaj. Na táto druhá pesnička, to už je skôr z toho obdobia staršieho, teda z obdobia tých, ktorí vás tým mláď ťahajú za uši von. Toto je už z toho sveta.
Od
dospelých fanúšikov.
Od dospelých, ale ako není to nejakým spôsobom nasledovania hodné. Tiež to je ešte zo socializmu. Hej. Už tedy boli také tie, človek by to nazval fašizoidné, hej, tie také tie tvrdé jadra tých futbalových fanúšikov, ktorí sa mlátili a tlkli a byli. No a toto tam vlastne taká by som povedal, nie dobrá vzťahovosť medzi fanúšikmi Ostravy a Sparty Praha, však teda to boli známe také a ostali, tak, hej.
Takže pustíme
si, volá sa to fotbal a tým sa vlastne rozlúčime. Ono je to aj smiešné, ale ani nie len celkom.
Tak, majte sa pekne, do počutia.
Všetko dobré. Thank you.
neděli v 5:10 srazu Baníku, desítka vleze se, pak ještě jednu. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku, jestli mě dožereš, hele, jsem bedna. Tribuna na stání, hned spis se vzede, Hadráři, Spartáni, Ostrava, jedem. Už to má správný var, jen počkej až tě, dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvlášť. 3-0 na rohy a jinak šul nul, berte je přes nohy, liga je liga. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul, za clání šlape sedni na Valtecík. Zelená je tráva, rozhodčí rekřepčí, Ostrava jedem, Ostrava, kůla je nejlepší. 5 mě lístek stál, tak se ukážte, dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Lumpové hovada, chovanec karta, jesličky, paráda, šíto na bránu. Víte je Pražáky, hamba Sparta, jaký saky, paky, vole, 7 baránů. Stojím v dávech lidu, jsem fanta svýho klubu, ten gol byl z offsidu, sudí mu rozbít hubu. Kde je ten autokar, propíchnou pláště, dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Ty mlč, ty páprdo, no ty v tom báloňáku, fotbalu rozumíš, jako za na kaňáku. Bý tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. Neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš pobalej, 6-0 na Rumi. Já bych jim ukázal, na šachtu s níma, dobrý den, sportu zdar, fotbal je prýma. Ta ra 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 ra